คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
วันที่1ตุลาคมนะคะเป็นวันเริ่มต้นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมSBS ไทยจะพาคุณไปพูดคุยกับคุณเมย่าคาร์ดไรท์ถึงประสบการณ์ที่เธอเคยผ่านความเสี่ยงกันเป็นมะเร็งเต้านมค่ะว่าเธอรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกระบวนการการตรวจคัดกรองมะเร็งที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ขั้นตอนการรักษาโรคนี้และเธอได้รับการสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายจากภาครัฐอย่างไรดิฉันชยดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณเมย่า
สวัสดีค่ะ
ประสบการณ์ที่คุณเมย่าเคยได้รับการตรวจคัดกรองนะคะการเป็นมะเร็งเต้านมตอนนั้นนี่ผ่านมากี่ปีแล้วคะ
3ปีแล้วค่ะ
ก่อนหน้าที่จะไปตรวจคัดกรองนะคะตรวจเต้านมเนี่ยค่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงหรือว่าได้รับจดหมายนัดมาหรือยังไงคะ
คือตอนนั้นนะคะตัวเองสังเกตจากตัวเองว่าตอนอายุประมาณ42นะคะลองตรวจตัวเองด้วยปกติอาหารแล้วไปเจอก้อนเนื้อก้อนหนึ่งทางด้านขวาเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันใหญ่ไปไหมหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่ามันเริ่มเห็นใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจไปหา GP ก็เลยคุยกับ GP ว่าเนี่ยฉันสังเกตว่าฉันมีเหมือนกับมีก้อนเนื้ออยู่ในหน้าอกของฉันเนาะทีนี้หมอก็เลยบอกว่าอยู่มีอะไรคอนเซิร์นหรือเปล่าอยู่มีอะไรที่รู้สึกว่าไม่สบายใจไหมทีนี้คุณหมอเขาก็เลยจะส่งตัวเราไปตรวจมาทางด้านมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะค่ะ
ในระหว่างนั้นได้รับข้อมูลหรือว่าคำแนะนำจาก GP หรือว่าหน่วยงานสาธารณสุขของออสเตรเลียในเรื่องมะเร็งเต้านมยังไงบ้างคะ
ก็จริงๆแล้วเรื่องมะเร็งเต้านมเป็นสิ่งที่ทางออสเตรเลียเขารณรงค์กันประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะตัวเองก็เลยรู้สึกว่าเออจริงที่นี่นะเขาให้ความสนใจให้ความเรื่องเป็นห่วงเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมค่อนข้างชัดเจนมากใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเออการที่เขาให้ความสนใจเนี่ยแล้วตัวเราเองเนี่ยก็มีความเขาเรียกว่าตื่นตระหนกสำหรับการตรวจเจอก้อนเนื้อของตัวเองเนาะก็เลยตัดสินใจว่าเข้าลองไปเช็คดูดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
ตอนนั้นไปเช็คกับองค์กรไหนคะ
ตอนที่ไปนะคะตอนนั้นคุณหมอเขาก็ให้ไปส่งตัวมาทีเนี้ยเราก็เลยเข้าไปลงทะเบียนเพราะว่าเราต้องไปจองวันที่เราจะต้องไปทำเมโมแกรมเนาะที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า breastscreen.org.au ค่ะอันนี้เป็นฟรีนะคะคือทุกคนสามารถที่จะลงทะเบียนได
้พอตรวจเสร็จแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงจะรู้ผลคะ
อาทิตย์เดียวเองค่ะตัวเองก็ได้รับจดหมายกลับมา
ในจดหมายนั้นได้แจ้งอะไรที่เรารู้สึกว่าเออมันทำให้เรากังวลไหมคะหรือว่าเขาบอกว่าให้ไปติดต่อ GP
ในจดหมายนั้นนะคะคือเขาจะไม่ส่งตัวกลับเราไปที่ GP เลยเขาจะส่งตัวเราไปที่สถาบันมะเร็งเฉพาะทางซึ่งในจดหมายก็เขียนว่าเขาต้องการให้เรากลับมาตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขาเรียกว่ายืนยันว่าสิ่งที่เขาเห็นจากเมโมแกรมเนี่ยมันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัวเองก็ได้หนังสือส่งตัวไปอีกรอบนึงก็คือไปที่โรงพยาบาลของรัฐบาลค่ะ
ในความรู้สึกแรกที่เราเปิดอ่านจดหมายเนี่ยค่ะเรารู้สึกยังไงบ้าง
ก็ตกใจสิ่งที่เราเอะใจขึ้นมามันคืออะไรเราต้องกลับไปหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
พอไปที่โรงพยาบาลก็มีการสแกนอีกรอบหนึ่งไหมคะ
ใช่ค่ะก็ทำทุกอย่างเหมือนขั้นตอนเดิมที่เราตรวจปกติเลยก็คือเริ่มเมโมแกรมเลยเข้าไปก็ลงทะเบียนปุ๊บก็เข้าห้องทำเมโมแกรมเสร็จแล้วก็นั่งรอเขาก็พาเราไปเอาต้าสาวพออัลต้าสาวก็รอผลอีกค่ะก็มานั่งรอผลอีกรอบหนึ่งค่ะอันนั้นก็ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงพอสมควรเหมือนกันในการที่จะนั่งรอผลค่ะ
หลังจากที่เราได้รับผลแล้วมีการไปปรึกษากับสเปเชียลิสต์หรือว่ายังไงต่อคะในช่วงตอนน
ั้
น
พอได้รับผลแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสได้ปรึกษาสเปเชียลิสต์เท่าไหร่ก็คือคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าต้องทำไบออปซี
ในวันเดียวกันเลยไหมคะ
ในวันเดียวกันเลยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นพอผลไบออปซีก็คือการผลตรวจชิ้นเนื้อเนาะออกมา
ค่ะ
แล้วมีการดำเนินการขั้นตอนยังไงต่อไปคะ
ผลตรวจชิ้นเนื้อก็คือไบออปซีเนี่ยเขาไม่ได้ให้เรารอเขาไม่ให้เรากลับบ้านด้วยนะก็คือวันนั้นใช้เวลา1วันน่าจะประมาณเกือบ8ชั่วโมงเมโมแกรมเสร็จแล้วก็อัลตราซาวเสร็จไบออปซีผลไบออปซีออกมาน่าจะเป็นช่วงบ่ายแล้ว คุณหมอเฉพาะทางอะค่ะทางด้านมะเร็งเต้านมเนี่ยเขาก็เดินมาหาเราแล้วก็เขาก็บอกว่า I have the good news and bad news เราก็อยากฟังอะไรก่อนแล้วก็บอกอุ๊ยงั้นฉันขอฟัง bad news ก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่า good news มันน่าจะมาเป็นทีหลังเงี้ยค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าเราเจอก้อนเนื้อที่อยู่ในจุดที่สำคัญที่มีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเราจะต้องทำการตัดนมทิ้งหนึ่งข้างจุดที่สำคัญอันนั้นเนี่ยค่ะเขาใช้ภาษาที่เรียกว่าเป็น DCIS Ductal Carcinoma Institute นะคะคำนี้ค่ะก็คือจะเป็นคำที่ว่าภาษาทางการแพทย์เนี่ยถ้าเขาเจอปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่เก็บสิ่งอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็น stage 0ของ breast cancer ค่ะ
แน่นอนว่าตอนที่คุณหมอมาแจ้งเราก็ต้องมันก็ช็อกตกใจรู้สึกว่ามันก็เป็นธรรมดาในช่วงตอนนั้นจะถามว่าพอเราได้ยินข่าวตรงนั้นแล้วเนี่ยเรามีวิธีจัดการกับอารมณ์ของตัวเองยังไงคะ
เราก็นิ่งที่สุดนะคะเพราะว่ามันไม่รู้จะเสียใจหรือว่าไปกังวลในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วทำไมอะไรเงี้ยค่ะเองก็มีสติแล้วก็ถามหมอกลับไปว่าแล้วสิ่งที่ต้องทำคืออะไรบ้าง
แล้วมีการบอก good news ไหมคะหลังจากนั้น
ก็ good news ก็คือบอกว่าลองตรวจซ้ำดูแล้วความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเนี่ยก็คือยังไม่มีตอนนี้ก็คือเป็น stage 0
สิ่งที่บอกว่าจะต้องตัดหน้าอกทิ้งนี่ก็คือเป็นการ prevention ก็คือเป็นการป้องกันล่วงหน้าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นสเตจ0เนี่ยถ้าเรามาช้ากว่านี้เราก็อาจจะขึ้นเป็นสเตจ1หรือเป็นสเตจ4ไปเลยอันนี้ก็คือสเตจ0หมายความว่าเราอ่ะมีเขาบอกว่ามีการป้องกันความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งหลังจากนั้นก็คือคุณหมอก็ให้เราไปลงทะเบียนอยู่ในกลุ่มของ breast cancer เลยเพื่อที่เราจะได้รับข้อมูลต่างๆค่ะ
การนัดหมายที่จะมาผ่าตัดหน้าอกนะคะจากการที่ diagnose วันนั้นแล้วเนี่ยรอนานแค่ไหนคะ
พอคุณหมอยืนยันว่าเราจะต้องทำการผ่าตัดมันจะมีกระบวนการอันนี้ก่อนที่เราจะไปถึงกระบวนการผ่าตัดจริงๆก็คือว่าเราจะต้องถูกส่งตัวที่ Cancer Center ศูนย์มะเร็งของที่โรงพยาบาลพอเราได้รับการยืนยันแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะมานั่งคุยกระบวนการต่างๆผ่าตัดแล้วเราต้องการที่จะเสริมเต้านมหรือเปล่าหรือเราไม่ต้องการที่จะทำอะไรกับมันอีกเลยทีนี้ตัวเองก็ตัดสินใจว่าในเมื่อมีการตัดเต้านมเราแล้วเนี่ยเราขอมีพลาสติกก็คือซิลิโคนหรือว่าไขมันของเราเนี่ยใส่กลับมาแทนที่หน้าอกของเราได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีกระบวนการ2กระบวนการก็คือ1ไปพบคุณหมอเพื่อยืนยันว่าในการผ่าตัดเนี้ยจะดำเนินการอย่างไร1 2 3 4 5แล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเราต้องไปพบกับ plastic surgery เราจะต้องทำการวัดไซส์ตรวจสอบว่าเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่ของซิลิโคนที่เราเขาจะเอาไปทดแทนหน้าอกของเรา
พอมาถึงวันที่เราต้องผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลกี่วันคะ
เมื่อจากที่ได้ถามไปก่อนหน้านั้นก็คือว่าใช้ระยะเวลานานหรือเปล่าหลังจากที่เรามีการยืนยันแล้วนะคะใช้เวลาเพียง1เดือนค่ะนับจากวันที่เราคุยกับเรื่องหมอว่าเราจะต้องผ่าตัดหน้าอก2เราจะมีการใส่ซิลิโคนกลับไปแทนที่1เดือนหลังจากนั้นค่ะเราก็เข้าห้องผ่าตัดทันทีใช้ระยะเวลาผ่าตัดอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็ทำการพักฟื้นแล้วคุณหมอก็จะกลับมาเช็ครอบเราตลอดเวลาเลยซึ่งจริงๆเราไม่ได้นอนเลยนะก็คือหมอเขาจะมาเช็คใน3วันที่เราจะต้องอยู่โรงพยาบาลค่ะ
หลังจากนั้นพอออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะกลับมาที่บ้านมีพยาบาลหรือว่ามีทางด้านของโรงพยาบาลสตาฟของโรงพยาบาลมาตรวจเช็คเราที่บ้านไหมคะ
มีค่ะเขาก็ทำระยะเวลาการตรวจเหมือนปกติก็คือวันละ1ครั้งด้วยความที่ว่าเรายังมีสายเดรนเนื่องจากว่าเราใส่ซิลิโคนกลับเข้าไปเนาะเขาก็ต้องมาทำการตรวจให้แน่ใจว่าในแผลผ่าตัดข้างในของเรานี่แห้งสนิทไม่มีน้ำเหลืองที่จะตกค้างอยู่พอครบ7วันเราก็เดินทางกลับเข้าไปที่โรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอเขาถอดสายออกค่ะ
หลังจากนั้นต้องไปหาคุณหมอถี่เท่าไหร่คะ
ช่วงแรกก็คือจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนก่อนเพราะว่าเขาต้องการจะตรวจว่าให้มั่นใจว่าหลังจากการผ่าตัดเนี่ย6อาทิตย์แล้วทุกอย่างยังโอเคเราไม่มีอะไรคอนเซิร์นไม่มีอะไรแบบรู้สึกว่าไม่สบายตัวไม่สบายใจค่ะก็3เดือนก่อนแล้วพอเรากลับไปที่Cancer Center เขาก็จะตรวจนัดเราอีกทีแล้วก็บอกว่า งั้นเรามาเจอกันอีก6เดือน
จนเป็นเวลาเท่าไหร่ที่ได้รับการยืนยันว่าหายขาดจากโรคมะเร็งแล้ว
ค่ะอยู่ที่1ปีค่ะค่ะ1ปีก็คือคุณหมอเขาก็บอกว่าทุกอย่างดีมากไม่มีอะไรที่น่าสงสัยแล้วก็หลังจากการตรวจนี้ก็1ปีแล้วก็ค่อยกลับมาแต่ตัวเองเป็นคนขอคุณหมอว่าถ้างั้นขอ6เดือนก่อนได้ไหมก่อนที่จะขยายเป็น1ปีตอนนี้ก็คือเข้าปีที่3เพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นปีแรกที่เราจะกลับไปเจอคุณหมออีก1ปีข้างหน้า
หลังจากนั้นนะคะตัวเองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะเช่นเรื่องของอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนเนี่ยค่ะ
คือโดยปกติตัวเองเป็นคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองดีมากอยู่แล้วออกกำลังกายตลอดเวลากินอาหารที่มีประโยชน์ต้องระวังมากขึ้นการออกกำลังกายจริงๆมีข้อจำกัดประมาณหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เรายกของหนักๆเนี้ยค่ะเราจะเริ่มมีอาการเหมือนกับเจ็บเนาะที่หน้าอกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเป็นซิลิโคนเขาไม่ได้เป็นเนื้อทิชชู่ของร่างกายเราปกติอย่างเงี้ยค่ะกลับไปว่ายน้ำก็รู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดมากเหมือนกับเมื่อก่อนแต่ว่าตัวเองก็เลยใช้วิธีไปออกกำลังกายวิธีการอื่นก็คือหนึ่งก็คือเรื่องการเดิน2ก็คือไปเข้าคลาสเต้นรำด้วยพลาทิสค่ะ
ประสบการณ์ที่เราผ่านมาตั้งแต่ตรวจเจอตั้งแต่ผ่าตัดตั้งแต่พักฟื้นจนกระทั่งตอนนี้นะคะครอบครัวหรือว่าเพื่อนคนรอบตัวเนี่ยมีส่วนช่วยยังไงในการให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนเราบ้างคะ
ครอบครัวนี้ก็คือเป็นกำลังใจแรกเลยซึ่งสามีและลูกๆก็คอยดูแลเราตลอดในช่วงระยะเวลาที่เราผ่าตัดเพื่อนๆก็แวะมาหาแล้วก็พูดคุยก็ถามข่าวคราวสม่ำเสมออันนี้ก็ถือเป็นความรู้สึกแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีอะค่ะเรารู้สึกว่าอย่างน้อยคนที่อยู่รอบๆข้างเราคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเขาใส่ใจแล้วก็ดูแลในเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเรา
จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะตั้งแต่สัมผัสมาตั้งแต่เรื่องของการคัดกรองตั้งแต่เรื่องไป GP ไปที่โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยค่ะรู้สึกว่ามันมีเรื่องอะไรหรือว่ามีอุปสรรคอะไรที่อยากให้หน่วยงานด้านมะเร็งเต้านมในออสเตรเลียปรับปรุงสำหรับผู้หญิงนะไม่เฉพาะผู้หญิงไทยแต่ก็คือคนที่ป่วยเป็นโรคนี้หรือว่าเผชิญกับความเสี่ยงในโรคนี้บ้างไหมคะ
จริงๆถ้าอยากจะแนะนำก็คือว่าในเรื่องของการรณรงค์อะค่ะเพราะว่าตัวเองยังรู้สึกว่าการรณรงค์ในเรื่องของมะเร็งเต้านมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องแคบๆที่บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีการให้ข้อมูลในด้านความเข้าใจเรื่องของการมะเร็งก็คืออาจจะต้องส่งข้อมูลตรงนี้กระจายออกไปให้เยอะขึ้นแล้วก็ให้ใกล้ตัวให้มากขึ้น
ความสำคัญของการตรวจคัดกรองนะคะมะเร็งเต้านมเนี่ยสำคัญขนาดไหนคะ
สำหรับตัวเองคิดว่าสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไรก็ตามแต่ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยโอกาสของเราที่จะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็เลยอยากจะให้ทุกคนอ่ะมองถึงจุดสำคัญตรงนี้ว่าถ้าเราไม่ดูแลตัวเราเองไม่พยายามที่จะเข้าไปใช้คำแนะนำหรือว่าหาข้อมูลจากคุณหมอหรือว่าจากแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยทำให้เราอะมาเจอสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอันตรายกับชีวิตของเราเนี่ยอาจจะสายเกินไปอย่างเงี้ยค
่
ะ
หลายๆคนคิดว่าถ้าไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองหรือว่าไปหาแพทย์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีค่าใช้จ่ายอาจจะมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอันนี้คุณเมย่าบอกได้ไหมคะว่าตั้งแต่กระบวนการแรกที่เราเจอเนี่ยค่ะที่เราคัดกรองที่เราไปหาหมอผ่าตัดสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราได้เอาออฟพ็อกเก็ตบ้างไหมคะ
เอาออฟพ็อกเก็ตคือไม่มีเลยอาจจะมีก็เรื่องของการไปหา GP ครั้งแรกเท่านั้นเองซึ่งมันก็เป็นในส่วนของMedicare อยู่แล้วมะเร็งเต้านมเนี่ยเท่าที่ตัวเองทราบอยู่เนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลก็เท่าที่ตัวเองที่มีประสบการณ์อันนี้ก็คือฟรีค่ะยังไม่ได้มี ค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ทำการผ่าตัดหรือเริ่มต้นผ่าตัดเลย
วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเมย่า
ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
ที่ผ่านไปเป็นประสบการณ์การเข้ารับการรักษามะเร็งขั้นต้นในออสเตรเลียของคุณเมย่าคาร์ทไรท์ดิฉันชยดาพาวเอสเบสไทยรายงาน
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ